koalīcijā veidojušās labai centriskās partijas. Latvijas tauta vēlēšanās atkārtoti deva uzticību vienotībai, Zaļo un Zemnieku savienībai un Nacionālajai apvienībai turpināt iesākto darbu. Mana pārliecība sarunās ar politiskajām partijām nav mainījusies. Koalīcijā jābūt visām šīm partijām. Es devu iespēju partijām vienoties un rast stabilas un rīcības spējīgas koalīcijas modeli. Politiskās partijas šo iespēju nav izmantojušas. Jaunajai valdībai ir nepieciešama Saeimas vairākuma uzticība. Saeimā pārstāvētās politiskās partijas ir atbildīgas par to, lai Latvijā tiktu izveidota stabila un rīcības spējīga valdība. Tāpēc aicinu partijas rīkoties valstiski atbildīgi un politiski drosmīgi. Esmu pārliecināts, ka politiskajās partijās ir daudz profesionālu cilvēku, kuri spēj uzņemties atbildību. Tādēļ, izmantojot visas manas Satversmē piešķirtās tiesības, es uzņemos iniciatīvu ministra prezidenta amata kandidāta izraudzīšanā. Mainot savu ieplānoto atvaļinājuma grafiku, jau nākamnedēļ